Eli kuka olen ja mistä tulen, on siis Annukka Häkämies ja täältä Tampereelta. Mä olen tällä hetkellä eläkeläinen, joka on aivan ihanaa, mutta mun taustani on sellainen, minkä takia teen jonkin verran vielä työnohjauksia työpaikoilla ja sen takia näiden asioiden kanssa aika paljon on tekemisissä vieläkin jaksamisen kanssa. Mun tausta ja historia on sellainen, että mä olen tehnyt elämäni tuolla mielenterveys- ja kriisityön puolella ja sitten suurimmaksi osaksi vielä opettanut niitä asioita. Yliopistokoulutukselta niin mä olen kasvatustieteen tohtori, mä olen väitellyt ammattikasvatuksesta ja se on ehkä se, minkä takia nämä asiat, miksi mä lähdin ylipäänsä sitten jatkaan ammattikasvatusta, oli se, että siellä mielenterveystyön puolella niin kohtasin aina ihmisiä, jotka oli uupuneita siihen elämän kokonaisuuteen. Mutta aina siellä oli myöskin se työ mukana ja mua jäi kiinnostaan, että mikä sen työn osuus siinä uupumuksessa on. Et sen takia näitä asioita on joutunut pohtimaan ja tietysti työnohjaajana yhäkin vielä näitä asioita sitten käydään läpi. Mutta se on paljon laajempi kysymys kuin työuupumus. Sen takia mä ajattelin, että käsitellään tänään laajasti sitä entä kun en jaksa. Ja vähän eritellään sitä, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Toisaalta ammatilta niin mä olen draaman ja osallistavan teatterin ohjaaja ja opettaja. Täällä tässä talossa niin tulee 12 vuotta, kun me perustettiin tänne sellainen draamaryhmä kuin Hetkinen. Ja meillä on sitten ollut tässä monenlaista mukavaa yhdessä tämän Hetkis-draamaryhmän kanssa. Ja jos olet innostunut draamasta ja teatteri-ilmaisusta, niin tervetuloa Hetkisiin. Meitä on semmoinen toistakymmentä nyt siinä ryhmässäni. No niin, entä kun en jaksa? Itse asiassa ihmisen arkeen kuuluu se, että me välillä jaksetaan paremmin kuin huomenna tai ylihuomenna. Eilen oli rankka päivä, tänään oli hyvä päivä. Ja se on sitä normaalia elämää. Ja sellaisesta jaksamisesta tai uupumuksesta ei nyt tässä hetkessä oikein kysymys, vaan mennään vähän syvemmälle. Ja miksi musta on ihanaa, että mä saan teille näistä asioista puhua, on sekin, että te olette nuoria, muuhun verrattuna ainakin kaikki, toi Silmu Juhakin on ihan nuori poika, niin teillä on edessä niin paljon sitä elämää, toivottavasti taivaan isä antaa monta ihanaa vuotta. Ja te joudutte moneen kertaan pohtimaan myöskin sitä omaa jaksamistanne. Ja mistä sä saat niitä voimavaroja ja miten sä hoidat sitä uupumuksen vaihetta, jossa sä silloin tällöin joudut kyllä käymään. Se vaan on elämän realiteetti. Toivottavasti et kovin syvällä siellä kuopassa. Musta se oli ihan kuin Terhi kysyi tuossa, että miksei tämä nimi ole, että kun en enää jaksa. No se voi olla sekin se nimi. Mutta aloitetaan niin, että siinä ihan 4-5 hengen ryhmissä, niin pohtikaapas vähän aikaa, että mikä sua uuvuttaa? Mikä teitä uuvuttaa? Joo, ja kun puhutaan, että miten me jaksetaan, niin se mitä te nyt teitte oikeastaan ensimmäinen vaihe aina siinä yrityksessä jotenkin saada taas elämään semmoista järjestystä on se, että vähän erittelee sitä, että mihin minä uuvun. Koska usein sitten, ainakin omassa työssäni aikoinaan, niin aina tuli ihmiset, jotka oli jo niin syvällä siinä sumussa, että he ei pystyneet enää edes erittelemään sitä, miksi he uupuvat. Ja silloin se on mennyt vähän liian pitkälle, mutta tämä vaihe vielä silloin, kun suht hyvin menee, eikä niin hirveästi olla siellä syvissä vesissä, niin silloin on hyvä pohtia, että mikä mua uuvuttaa ja miten mä voisin pikkusen edes varautua siihen, mitä sieltä on tulossa. Ja oikeastaan kaikki, mitä te tuossa sanoitte, niin jos mennään oikeastaan katsotaan vähän tutkimusten valossa, niin kaikki ne on juuri näitä uupumuksen lajeja, mitä tiedetään, kun ihmiset on lähteneet oikeastaan avaamaan niitä omia uupumuksen vaiheita ja lähteitään. Ensimmäisenä tulee tämä niin sanottu työuupumus tai toiminnan uupumus. Puhutaan siitä vanhasta loppuun palaamisesta, siitä burnoutista. Ja tämä oli semmoinen asia, joka oikeastaan ensimmäisen kerran tästä on puhuttu 1950, että nämä on hyvin vanhoja asioita. Ja koko aika on huomattu, että silloin kun resurssit ja työn määrä ei kohtaa toisiaan, niin silloin syntyy selvästi tämmöinen uupumuksen laji. Ja se on ihan oman lajinsa sitä uupumusta. Mutta nyt hyvin tuossa kun te toitte, niin nyt on viime aikoina huomattu, että tähän uupumuksen lajiin liittyy juuri ne omat tai toisten vaatimukset. Yleensähän ajatellaan, että ne tulee sieltä muilta ne vaatimukset, mihin sitten uuvun. Viime aikoina oikeastaan huomattu enemmän, että ne on meidän pään sisäisiä vaatimuksia. Me vaaditaan itseltämme aika lailla monenlaista. Niin me tiedetäänkin, että tähän uupumuksen lajiin eniten sairastuu, tai tästä uupumuksen lajista eniten kärsii tunnolliset, ahkerat, ehkä vähän semmoiset täydellisyyteen pyrkivät persoonallisuudet. Haluaa tehdä hyvin ja täydellisesti, ja sitten kerta kaikkiaan ei pysty siihen määrään, joka sieltä on tulossa. Ja jos ajatellaan, että miten tätä voisi vähän ennakoida, niin ainakin yksi semmoinen asia, jos huomaat, että kaaosta on liikaa, niin mieti, voit tehdä vaikka semmoisen nelikentän, missä toisella akselilla sieltä löytyy kiireelliset ja toisella tärkeät. Ja sitten kun siihen tulee nelikenttä, onko kaikki ne asiat, joita sä teet kiireellisenä, onko ne kaikki tärkeitä, tai onko kaikki ne sulle tärkeät, niin onko ne kaikki kiireellisiä? Mä oon huomannut työnohjaajana, että siinä laatikossa, missä tulee ei niin tärkeitä, mutta kiireellisiä, ne kuluttaa kaikkein eniten. Koska se tarkoittaa sitä, että se on semmoista niin sanottua oheistyötä, se on sitä firman työtä, jota pitää tehdä. No, tämä uupumuslaji ei ole pelkästään niille, jotka on palkkatyössä tai opiskelee, vaan tämä on myöskin vapaaehtoistyössä huomattu tämä sama ilmiö. Me odotetaan ja toivotaan ja koitetaan kaikkemme, että me voitaisiin toteuttaa esimerkiksi seurakunnassa sitä hyvää vapaaehtoistyön alueella, palvella toinen toisiamme. Ja sitten yllätys, se alkaa käydä niin raskaaksi, ettei enää pystykään. Ja kuitenkin tulee se velvollisuuden tunne, että kuka muu sen tekee, jolle minä teen. Ja mä oon ollut vähän huolissani, samoin ihan hengellisen työn tekijät, niin on myöskin tässä samassa kierteessä, että ei kukaan ole tavallaan niin kuin tästä vapaa tästä tämän tyyppisestä loppuun palaamisesta. No, nämä ei tule yhtäkkiä, nämä on pitkiä prosesseja, että oikeastaan tämmöinen työuupumus saattaa olla 2-3 vuotta, 5 vuotta ihminen voi tehdä, sit loppujen lopuksi hän putoaa semmoiseen täydelliseen loppuun palaamiseen. Ja nyt me on huomattu, että taivaan isä ei ole kyllä tarkoittanut ihmistä ihan sellaisen, että meidän täytyy oppia kuuntelemaan itseemme. Musta on hirveän kiehtovaa se, kun on ruvettu tutkimaan neurologisella puolella, että mitä meissä tapahtuu, kun me väsytään tai uuvutaan. Et meillä on 100 miljardia hermosolua meidän aivoissa. Ja nyt on todettu, että esimerkiksi otsalohkon alueella, kun 4-5 vuotta ihminen on tämmöisessä uupumusprosessissa esimerkiksi työnsä kanssa, niin yksinkertaisesti siellä alkaa tapahtua korvaamattomia muutoksia. Eli täytyisi olla aika tarkka sen suhteen, että se ei ole vaan niin, että se olisi siellä mielen alueella, vaan oikeasti meidän fysiologiakin alkaa muuttua. Taivaan isä ei tarkoittanut meitä tämän tyyppiseen orjuuteen. Mä oon joskus ajatellut kyllä sitä, kun me aina kovasti kauhistellaan tuolta antiikin Kreikan orja-ajattelua, niin loppujen lopuksi niin tänä päivänä tämä orjuus voi olla hyvin erinäköistä, mutta huomaamattomasti se on jotain samaa, että se vie meidät kaiken. Siitä tulee tavallaan sitten se epäjumala, tahdottiin tai ei, niin kannattaa olla varovainen sen suhteen. No, toinen asia, jonka oli jännä, kun tässä te toitte näitä, toi niin paljon, on valtava määrä niitä ihmissuhteita esimerkiksi. Tämä on sellainen uupumuksen laji, tämä ärsykeähky, joka huomattiin tuossa 2000-luvulle tultaessa, että se nousee siitä, että meillä on samanaikaisia prosesseja ihan liikaa päällekkäin. Et nykyään sä voit samanaikaisesti tehdä monta työtä, ja mikä on kaikkein rankinta on se, että niitä töitä koko ajan keskeytetään. Sä et saa tehdä yhteen kyytiin yhtä semmoista prosessia. Ja sen on huomattu, että se kuluttaa ihan hirveästi, se väsyttää, uuvuttaa sut. Ja siksi mä toivon, että arvosta itseäsi myöskin silloin, kun sä teet jotain tärkeää, niin että otat sen ajan. Ja jos olet työpaikassa, missä voi laittaa lapun sinne, että nyt ei saa häiritä 1,5 tuntiin, kirjoitan sitä raporttia, tai teen sen ja sen askareen, laitan tiskikoneen käyntiin tai tyhjennän tiskikoneen, antakaa mun tehdä se rauhassa, mä en halua, että kukaan keskeyttää mua. Keskeytykset on meille pahasta. Eli sen takia toivon, että arvostakaa omaa aikaanne tässä asiassa. Suhdeuupumus on semmoinen toinen, joka tässä samassa ilmiössä on noussut. Eli se, että yllättäen nyt meidän ihanan somen ansiosta, niin sulla voi olla ihan valtava määrä niitä suhteita. Ja ei se, että on paljon suhteita, se ei meitä väsytä eikä uuvuta eikä kuluta, vaan se, miten nopeasti ne vaan ikään kuin käy siinä screenillä tai mielessä ja sitten ne häipyy. Ja näin ollen ne ei ole koskaan sellaisia kohtaamisia, mitä varten itse asiassa Jumala meidät on luonut, vaan nehän on sellaisia, että hoidetaan asia nopeasti. Meillä on valtava määrä sellaista nopeasti menevää virtaavaa informaatiota. Ja nyt tän on huomattu, että tämä väsyttää meitä. Ja se perustuu ihan siihen, että Jumalan luomat aivot ja meidän mentaaliset prosessit, niin ne on hitaita. Me ollaan hyvin hitaita sellaisissa elementeissä, kun meidän pitäisi keskittyä johonkin ja keskustella toisen kanssa. Ja nyt kun tulee valtava määrä tätä ärsykettä, niin me ei selvitäkään siitä. Et sen takia tehkää siinäkin sellaista rajausta. Milloin, mitä. Ja varmasti joskus on ihan hyvä selaillakin sitä kaikkea somepostimäärää, mikä teillekin varmaan kaikille tulee. Valtavat määrät ystäviä siellä koko aika on matkassa mukana. Mutta kuinka jäsenet rajat oman aikas. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon pikkusen huolissani, että se riippuvuuden alue, joka koko aika lisääntyy, niin se valitettavasti nousee tästä someriippuvuudesta. Ja se on ihan samanlainen riippuvuus kuin mikä muu tahansa riippuvuus. Se addiktoi semmoiseen mielihyvähormonienkin kautta siihen jatkuvaan tämmöiseen yhteydessä olemiseen. Mutta mä toivon, että niin ei meidän lapsille ja nuorille kävisi, vaan että jotenkin elämä jäsentyisi syvempinä prosesseina. Kasvatustieteilijänä huoli on myös siitä, että on huomattu, että meille ei enää oikein synny syviä oppimisprosesseja, koska se tapahtuu niin nopeasti. Tiedän, kun te jos opiskelet esimerkiksi, niin tiedät, kuinka paljon yhtäkkiä sun täytyy haalia informaatiota ja sitä dataa ja koittaa jäsentää sitä. Ja koko aika siellä deadlineit paukkuu, milloin pitää gradu tai opinnäytetyö tai se etätehtävä saada tehtyä. Ja mä huomasin jossain vaiheessa, kun yksi opiskelija sanoi, kun hän sanoi, että hän samana iltana neljännen etätehtävän lähetti, ja sitten hän mietti, että mikä hän se ensimmäinen oli, mitä hän oli kirjoittanut. Hän ei muistanut edes, mitä hän oli kirjoittanut. Eli meillä on vähän mennyt pieleen se ajatus, että mitä oppiminen on. Että mä haluaisin, että jotenkin uudestaan pohdittaa sitä semmoista syvempää prosessia näissä oppimisissakin, että se edellyttää sitä hitautta meiltä myöskin, ihan rauhassa keskittymistä. Ja tämä tuo sen uupumuksen. Opiskelijauupumus on musta hyvin usein tämän tyyppistä uupumusta. Ja sitten vielä, jos nämä niin kun on molemmat siinä yhdessä, niin aikamoinen. No sitten, te toitte hyvin tämän ihmiset, ja sitten oli tämä läheinen tarvii teitä. Tämä myötätuntouupumus. Sellainen kuin Fingli, joka lähti tutkimaan ensin tämmöistä myötätuntouupumusta semmoisissa kummallisissa ammateissa kuin stuertit ja lentoemännät. Että miten tällaisessa ammatissa, missä se myötätunto on vaan semmoista tämmöistä hyvin asiallista ja perustuu siihen, että osoitetaan ikään kuin ilmeillä lentokoneessa oleville asiakkaille, että ei ole mitään hätää, lentokone ei putoa. Että minkälainen ilmi on silloin ja minkälainen äänensävy ja näitä kun sitten harjaannutetaan, että millä tavalla ilmaiset niin, että voi jopa silloin sanoa ihan sille, että hyvät matkustajat, lennämme Tukholmaan, meidän toinen koneemme on nyt, moottori on sammunut, mutta todennäköisesti pääsemme ihan. Miten teet sen, kun sä itse olet ihan toisenlaisessa tunneryöpyssä? Ja tätä tutkien Fingli sitten päätyikin tutkimaan enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka tekee ihmissuhdetyötä. Ja totesi, että tämä sama myötätuntouupumus paljon syvemmässä mielessä uhkasi niitä ihmisiä, etenkin jotka tekevät työtä hyvin sairaiden ihmisten kanssa tai lasten kanssa, traumien kokeneiden ihmisten kanssa. Mutta se ei koske vain ammatti-ihmisiä, vaan ystäviä, vapaaehtoistyöntekijä. Että jos sulla on paljon sellaista sun elämässä, että sä kannat muiden taakkoja, niin kuin meitä on kehotettu, niin pidä huoli, että sä näet myös itses lähimmäisenä. Että samanlaiseksi lähimmäiseksi hän Jumala sut loi. Että pystyisikö niin kuin näkemään jotenkin itse semmoisen itsemyötätuntoisuuden kautta. Että mitä toi ihminen tarvii nyt, kun se on niin uupunut ja väsynyt. Ja kun ei se jaksaisi enää lähteä sinne, se jaksaisi lähteä kuuntelemaan sinne sairaalaan niiden vanhojen sairaiden ihmisten juttuja esimerkiksi tai muuta. Eli mitä se ihminen tarvii? Ja kun vähän katsoo etäämmältä itsensä, niin voikin löytää sen, mitä itse oikeasti tarvii. 2017 tehtiin aika mielenkiintoinen tutkimus. Siinä oli Michigan University, oli pääyliopisto, joka sitä tutki. Siinä oli kolme muuta yliopistoa. Tutkivat myötätuntoa ympäri maailman. Siinä oli 63 maata, 100 000 ihmistä oli siinä otoksessa. Ja ideana oli se, että onko kaikkialla maailmassa samanlaista myötätuntoisuutta, vai onko jotkut maat enemmän myötätuntoisempia kuin toiset. Suomen kannalta tulos oli aika surullinen. Me oltiin kuudenneksi heikoimpia siinä. Ja kävi ilmi sitten, kun sitä analysoitiin, että siellä niitä heikoimpia oli Baltian maat muun muassa. Ja kävi ilmi, että nämä maat, joissa oli kaikkein heikoin tämä myötätunto, oli just näitä maita, jotka on aika hiljan itsenäistynyt ensinnäkin. Eli siellä on ollut aika kova se tausta. Siellä on pitänyt pärjätä. On syntynyt sellainen pärjäämisen kulttuuri. No toinen asia, mitä sieltä löytyi, oli se, että näissä maissa on hyvin tämmöinen yksilökeskeinen ajattelu kulttuurista ja ihmisen tekemisestä. Ei semmoinen yhteisöllisyyspuoli. Näissä yhteisöllisissä maissa, niin niissä taas myötätunto oli paljon suurempaa, ilmaistiin myötätuntoa enemmän. Mutta surullisinta on se, että tässä samassa myötätuntojutussa kävikin ilmi, että myöskin se itsemyötätunto oli heikointa niissä maissa, joissa tämä myötätunto oli vähäistä. Eli se on semmoinen alue, jota meidän täytyy harjaannuttaa ja harjoitella, kehittää myöskin sitä itsemyötätuntoa. Ja mä ajattelin, että kun me kristittyinä, kyllähän me puhutaan aina sitä, että me ollaan Jumalan lapsia ja me ollaan syntisiä ja me ollaan avuttomia ja me ollaan epätäydellisiä. Mutta oikeasti sitten, kun meidän pitäisi saada olla sitä, pyytää apua, mä en jaksa, mä en selviä, niin sitten meistä tuleekin pärjääjiä. Kyllä minä kuitenkin pärjään, että mä nyt ketään vaivaa tässä. Eli harjoitellaan sitä, että mä pyydän apua, kun mä tarviin. Mä juttelen jonkun kanssa siitä, että nyt mä en jaksa. Koska se, mikä ei tule jaetuksi, se tulee aina yhden ihmisen kannettavaksi. Myöskin näissä asioissa. Kaikissa muissakin asioissa. Ja se on raskas taakka kantaa myöskin sitä uupumista yksin. Eli tähän täytyy kiinnittää huomioon. Musta oli hieno kyllä, että te toitte vähän nauriskelitte, kun tuli nämä ihmiset, mutta se on kuitenkin ihan totta. Me väsytetään ja kulutetaan toinen toisiamme. Mutta sitten mä toivon, että se mitä varmaan tarkoittaa oikeastaan rakkauden kolmoiskäskyssä. Musta se on niin ihana se rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Että mitä kaikkea meidän Herramme on tarkoittanut sillä niin kuin itseäsi. Ja hyvin helposti me ajatellaan silloin aina tämmöistä hyvin narsistista, epätervettä suhdetta itseen, ja sitten eihän se nyt niin voi olla. Ja kuitenkin terve suhde itseen on sitä, että sä pidät Jumalan luomaa kuvaa itsessäsi arvossa. Sä olet Jumalan kuva. Hän teki omaksi kuvaksensa meidät ihmiset, ja kaltaisekseen hän meidät teki. Ei saa pilkata Jumalaa sillä, ettei pidä huolta itsestänsä. No sitten tietysti, kun nämä kaikki laitetaan yhteen, niin sieltä, jos nämä tähän liittyy, voitte kuvitella, että aika pitkällä ollaan siinä uupumuksessa. Ja sitten se viimeinen. Tämä on sitten semmoinen ehkä kaikkein syvin ja suurin uupumuksen ja jaksamattomuuden alue. Puhutaan tämmöistä elämän uupumuksesta. Ja useimmitenhan me huomataan silloin, kun me masennutaan tai tapaat masentuneen ihmisen ja hän alkaa puhua elämästään. Niin siinä kaikuu sellainen elämän uupumus, puhutaan tämmöistä eksistentialistisesta uupumuksesta. Ja ne ihmiset, joilla ei ole uskonlahjaa, niin on hyvin surullista tietysti se, että mistä he sitten löytää sen pohjan sille, että mitä tämä elämä on ja kannattaako täällä olla, kun ei mikään tunnu miltään. Mutta yhtä hyvin me kristityt voidaan pudota tähän samaan uupumukseen, että ei me olla tästä suojassa. Vaikka me kuinka tiedetään, niin meillä on aikakausia, mun ainakin pitkässä elämässäni aikakausia, jolloin Jumala on ollut hyvin kaukana. Ja mä oon ajatellut, että mä oon pohtinut, kysynyt, että mahtaako Jumalaa olla, koska mä en saa mitään vastausta. Ja jotkut teistä tietää, että mulle on ollut semmoinen ihana lohdutus silloin, kun mä oon ollut omassa suossani, niin mä harvoin kyllä tämmöisiä peukalopaikkoja on niin kuin kokeillut Raamatusta, mutta mulle kävi silloin niin, että siinä vanhan käännöksen kohdasta, Sefanjan kirjan 3. luvun kohdassa aukesi se kohta, jossa sanotaan, että hän on vaiti, sillä hän rakastaa sinua. Ja se oli mulle ihan hirvittävän merkitsevä lause. Hän on vaiti, sillä hän rakastaa minua. Nyt se on käännetty uudessa käännöksessä vähän mun mielestä jotenkin monimutkaisemmin, mutta siinä vanhemmassa käännöksessä on musta aivan ihanasti näin sanottu. Ja se oli just sitä, että se, että hän on vaiti, niin ei tarkoita, että hän rakastaisi ja pitäisi huolta. Mutta sillä on joku signaali. Siinä hetkessä tilanteessa, jossa mä olin, niin se oli se, että tee oma ratkaisu, niin minä siunaan sen ratkaisun. Ja niinhän siinä kävi. Mutta mä koitin saada niin kuin taivaan sen näyttämään tai osoittamaan, että mitä mun pitäisi sanoa nyt, mitä, miksi jätät mut yksin tämän kanssa. Eli elämän uupumus. Ja sitten tietysti useinhan nämä kaikki uupumuksen lajit, niin ne on siellä yhdessä. Ja sitten sitä miettii, että miten mä tästä selviän ja jaksan. Ja niin kuin sanoin, niin nämä kestää nämä siirtymät tänne, niin 2 kertaa yhtä kauan, jos sä oot hyvin syvällä siellä uupumuksessa, niin 2 kertaa niin kauan useimmiten se aika ajatellaan, että ennen kuin sä sieltä edes mitenkään pääset takaisin jaloille. Siksi toivon, että kuuntele signaaleja, tunnista niitä, että tunnistatko sä itsessäsi, milloin sä alat uupua, mitkä on ne merkit sulla, että nyt asiat ei ole hyvin, nyt mun täytyy ottaa breikki. Ja siellä vähän taas pienissä ryhmissä, tunnistatko sinä mitä ne on ja mitä ne on ne sun signaalit, kun sä uuvut. No niin. Mä en nyt kerää niitä teidän tunnistamisjuttuja siellä, mutta tärkeintä, että te tiedätte, mitä ne on teillä itse kullekin. Mä toivon, että sen kanssa kannat, koska ne on hyvin erilaisia meillä kaikilla, mutta tässä on ihan, jos katsotaan niin kuin yleisesti, että minkä tyyppisiä ne on ne hälytysmerkit, niin ne on just tämän tyyppisiä. Yleensä ihminen jossain vaiheessa silloin niin vetäytyy kavereiden luota, ilo katoaa, huumori ja ilo katoaa. Se on hirvittävän hyvä anturi sellainen. Huumorihan on sellainen, on sanottu, että se on sellainen älynlahja meille ihmisille. Että taivaan isä on antanut sellaisen kyvyn nähdä vähän vierestä ja koomisesti. Ja se on sellainen anturi, että kun se alkaa kadota, ei naurata mikään, ei huvita mikään. Ei myöskään Raamatun lukeminen tuo iloa. Vaan sä voit lukea sitä kyllä vaikka kuinka, kun sä koitat epätoivoisesti saada sieltä jotakin. Ja sitten kuitenkin, jos on niin, että Jumala rakastaa sua, siksi hän on hiljaa, niin kuin siinä Sefanjan kirjassa sanotaan. Ja sieltä sä et saakka sitä iloa siinä, niin yhä syvemmälle se vie sua. Ja semmoinen turtuneisuuden olo, mikään ei tunnu miltään, kiinnostuksen kohteet katoaa. Ja sitten usein sitä vatvomista. Sitähän tapahtui ihan valtavasti, kun sitä miettii, että mitä mun pitäisi tehdä ja kuinka mun pitäisi toimia. Ja mitä enemmän sä vatvot, sitä kapeammaksi meidän havaintomaailma tulee. Sen takia jossain kohtaa vatvominen kannattaa lopettaa. Ongelmien vatvominen ei johda niiden ratkaisuun silloin, kun se jatkuu päiviä, viikkoja. Anna niiden olla, anna niiden levätä ihan rauhassa. Jumala on rakentanut meidät niin, että meidän alitajunta alkaa tehdä työtä ja sieltä alkaa pulpahdella semmoisia ratkaisuja, mitä sä et ikinä olisi voinut kuvitella. Unihäiriöt monella, hermostuneisuus, päänsärky, ruokahalu joko menetetään tai sitten suklaa. Mulla on suklaa, kun mä oon väsynyt ja se näkyy, että tykkää suklaasta. Tai makea ylipäänsä, ja se perustuu ihan semmoisiin peruslähtökohtiin, että se makea jotenkin lohduttaa meitä paremmin. Lihasten jatkuva jännittyneisyys ja kyvyttömyys rentoutua. Ja sitten varmaan monta muuta, mitä te löydätte itsestänne, mutta nämä on niitä yleisimpiä. Ja kun näet huomaat, että totta kai voi olla päivä 2 on tällaista, ei mitään hätää, se kuuluu elämään. Mutta sanotaan, että kun se menee 2 viikon yli, niin mä toivon, että ainakin menet juttelemaan jonkun kanssa ja mieti, mitä sä voisit tehdä tälle asialle. Et älä jää niiden kanssa liian kauaksi aikaa yksin, se on se pahin asia. Me eletään pärjäämisen kulttuurissa. Niin kuin siinä tutkimuksessa kävi ilmi, niin hiljan sotia käyneet kulttuurit, niin niihin on syntynyt sellainen, ja mun täytyy sanoa, että tässä kohtaa me naiset voidaan niin kuin katsoa peiliä, etenkin mun äitini ikäpolven naiset, koska he joutuivat todella pärjäämään. Miehet oli sodassa ja sitten he koitti kasvattaa lapsia ja saada ruokaa sinne koteihin ja tehdä kaiken sen, mitä sekä miehet että naiset teki silloin, kun oli rauhan aika. Ja syntyi semmoinen eetos, että meidän täytyy pärjätä. Ja nyt on muuten huomattu semmoinen mielenkiintoinen asia, että äidithän tyttäriinsä kovasti tätä pärjäämisen kulttuuria näissä maissa. Ja mikä myöskin yhdistää näitä maita on se, että naisten koulutustaso on näissä korkein. No, jotain hyvääkin sieltä tulee. Ei pidä sanoa, että se olisi huono asia. Mutta samalla se vahingossa huomaamatta saattaa antaa semmoisen väärän eetoksen, että meidän pitää pärjätä. Että me jotenkin semmoinen itseselviytyminen. Mutta mä toivon, että sä harjoittaisit sitä tervettä itsemyötätuntoisuutta. Ja ajatelkaa tosiaan sitä rakkauden kolmoiskäskyä, sitä viimeistä osaa. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mitä se tarkoittaa terveellä itsetunnolla niin, että se myötätuntoisuus koskee myös sinua. Sitten semmoinen virheajattelu näissä länsimaissa kulttuureissa etenkin, niin meillähän alkoi joskus tuossa, se alkoi 1980-luvulla, kovasti ruvettiin katsoen elämää tämmöisen hallinnan näkökulmasta. Mun opiskelijat, kun mä ohjasin graduja ja opinnäytetöitä, niin mä tiedän, että ne oli aina, ne tiesi, että jos ne kirjoittaa sinne jotakin elämänhallinnasta, niin ei tule meneen läpi, elleivät he oikeasti aukaise sitä, mitä tarkoitetaan elämänhallinnalla. Mutta mä väitän, että meidän ei pitäisi käyttää koko käsitettä kuin elämänhallinta, koska se ei ole realistista. Elämää ei voi hallita. Mutta elämän tilanteitahan me voidaan hallita. Ja me voidaan valintoja, meidän täytyykin tehdä valintoja elämässä. Ja me ollaan vastuussa niistä valinnoista Jumalalle ja läheisille ja itsellemme. Ja se on se, joka on niin kuin meidän käsissä. Ja mä luulen, että näissä länsimaissa, joissa me ollaan esimerkiksi, sanotaan, että 20 vuodessa masennus on 10-kertaistunut, niin yksi syy saattaa olla se, että me eletään ilman Jumalan johdatusta ja meidän pitäisi itse hallita tätä elämää. Ja se on kyllä mahdoton tehtävä. Ja siihen kyllä uupuu vahvempikin ihminen, että ei semmoista ihmistä, joka niin kuin porskuttaa sieltä sitten, kun ei ole mitään mihin turvata. Ja sitten on huomattu muun muassa ihan tämmöinen fysiologinen asia, että semmoinen jatkuva yritys hallita sitä elämää, niin se johtaa myöskin ihan tämmöisiin fyysisiin juttuihin. Yksi semmoinen mielenkiintoinen tutkimus tuossa on nyt menossa, semmoinen 5-vuotistutkimus, jossa on seurattu sitä, että mistä syystä naisten verenpaine nousee. Ja miksi se pysyy niin kuin koholla, vaikka kuinka sitä koitettaisiin. Ja yksi hypoteesi on se, että tämä elämän rytmi ja tämä elämän hallinta ja tämä tämmöinen, niin se väistämättä tuo fysiologian muutoksia. Ja sitten sitä koitetaan lääkitä, että lasketaan sitä, ja eikä huomata, että sitä syytähän pitäisi hoitaa. Sitä, mitä tämä elämä on meille, minkälaiseksi elämä on annettu, eikä meidän tarvitse niin koko ajan kuormittaa itseemme. Ja musta hyvin sanoitte tuossa, joku teistä puhui siitä, niistä vaatimuksista, että todellakin niin, useimmiten ne vaatimukset ei ole sieltä ulkoa päin tulevia, vaan ne on meidän sisäisiä vaatimuksia. Me vaaditaan itseltämme paljon ja se aiheuttaa sitten sen kuormittavuuden. Ja valitettavasti ne, joilla ei ole itsemyötätuntoisuutta, niin heidän myötätuntonsa muita kohtaan on heikompaa. Näin ollen kannattaa harjaannuttaa sitä itsemyötätuntoa. Eli, ja sehän hyvin helposti niin kuin ajatellaan niin kuin toisinpäin, että kun mä olen oikein empaattinen muita kohtaan, niin mehän mä sitten, niin se ei vaan ole. Et sen takia nämä aina niin kuin nivoutuu yhteen nämä asiat. No sitten, tosiaan niin uupumuksen hälytys, oho, nyt menee väärään suuntaan. Mun ystäväni on asunut jo 20 vuotta, puolet elämästään aina, puolet vuotta tuolla Intiassa ja puolet vuotta täällä Suomessa. Ja tuossa on jo vuosia aikaa, olin tapaamassa häntä siellä Intiassa. Hänen naapurillansa on tämmöinen vene. Ja tämä ihana intialainen mies, hän kuljettaa turisteja tällä veneellä. Ja mä rupesin jututtaa häntä sitten, että miksi tämän veneen nimi on tämä. Niin mä ajattelin, että tämä on varmaan kristitty mies. Kävi ilmi, että hän ei ollut kristitty, mutta hän sanoi, että kun hän näitä länsimaisia turisteja kuljettaa, niin ne tulee mieluummin tähän veneeseen, kun täällä lukee Jeesus Nazaret. Ja kummallisinta oli se, että kun hänellä oli niitä veneitä eri nimisiä siellä, niin tämä oli ainoa vene, joka oli ehjä. Ja hän sanoi, sitä, se oli niin kuin mä mietin sitä, että Jumala monella tavalla vie sanansa eteenpäin. Eli elämänhallinnan harhasta uskon luottamukseen. Et jotenkin se, mitä voi itse tehdä, on se, että päästät irti niistä vaatimuksista, joita itsellesi jatkuvasti ehkä asetat. Päästä niistä irti ja lepää. Lepää siinä. Oikeastaan musta tämä on niin ihana kuva sen takia tämän laitoin, kun miehen, joka rippikoulussa aikoinaan opetti kastetta, niin tämä oli se kuva, jolla hän opetti kastetta. Että miten kaste on kuin se vesi, jossa me kellutaan. Jos ajattelet syksyllä, kun sä kellut, ja siellä on tosiaan se tähti taivas ylhäällä, ja sä kellut siinä, ja on ihan hiljasta, ja siellä alla semmoinen syvä musta vesi. Ja jos sä rupeat miettimään, että apua, mä en pysy kauhean, niin sä yhtäkkiä alat vajota. Vaan sun täytyy niinku luottaa, että tässä mä olen. Ja mä oon monta kertaa ajatellut, että se on hyvä niinku tämmöinen metafora kasteelle. Meidät on armahdettu, ja meidän, niin miksi me itse koko ajan orjuutamme itseemme. Että pidetään pääveden yläpuolella, nautitaan siitä, että me osataan ja voidaan kellua. Niin se on myöskin semmoinen kyky, jota symbolisesti meidän täytyy harjoitella, kellua siinä hyväksymisen ja rakkauden vedessä, joka meille on kuitenkin annettu uskossa. Miten sä sitten hoidat omaa jaksamistasi? Nyt minuutti naapureiden kanssa. Yksi asia naapurille. Miten sä hoidat jaksamista? No niin, minuutti on mennyt. Mä toivon, että huutelette sieltä. Mikä on? Hyvä. Nukkuminen, hyvä. Hei, sen verran sanon tuohon, että nyt on huomattu semmoinen, että liian pitkä uni ei meitä lepuuta, huoma. Vaikka joku tykkäisi ihan hirveän pitkään nukkua, niin näyttäisi siltä, että 6-8 tuntia on se optimiuni, joka meitä lepuuttaa. No niin, joo. Hyvä. Lepopäivän pyhittäminen, ihana. Mä haluan tuohon vielä, musta se on niin aivan ihana, kun mä luin tuon Raimo Mäkelän semmoista Murtunutta hän ei musera -kirjaa. Ja sitten siellä oli jotenkin hyvin kuvattu semmoinen asia, että Jumala oli kaksi asiaa, miksi hän lepopäivän meille antoi. Niin toinen oli tietysti, kun hän ajatteli ihmistä, että mitä ihminen tarvii sen. Mutta että Jumala lepäsi, niin Mäkelä sanoi, että se idea on juuri se, että vaikka tekee luovaa työtä. Ja mä oon nyt työnohjaajana törmännyt siihen, että luovan työn tekijät väsyy ihan hirveästi. Ja ne ihmettelee, että miten voi olla, kun he tekee niin luovaa ja upeata työtä. Et oikeasti Jumala rakensi sellaisen, me tarvitaan se lepo. Ja mitä kaikkea se lepo on, se Jumalan tänä päivänä tietysti, että me palvellaan ja me ollaan, hoidetaan sitä Jumala-suhdettamme. Ja tietysti myöskin hoidetaan samalla itseämme silloin lepopäivän aikana. Tehdään sitä, mikä meitä ravitsee ja virkistää. Vielä? Joo. Hyvä. 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 Tosi tärkeä asia. Ihana, kiitos sulle. Joo. Hei, musta toi oli tosi tärkeä toi Jumalan järjestyksen Jumala. Siis rytmi. Rytmi on sellainen, mitä me tarvitaan jaksaaksemme. Elämän ja päivän rytmi ja vuoden rytmi. Joo. Hyvä, aivan. Ja sitten huom, toi on mielenkiintoinen, että nyt kun työt alkaa olla semmoisia symbolitöitä, Me on huomattu, että väsymys ja uupumus uhkaa enemmän niitä, jotka tekee symbolisesti töitä. Ja nämä koneethan meillä mahdollistaa symbolityöt. Me ei olla ollenkaan lähelläkään sitä, missä on se, miksi me tehdään sitä työtä, vaan se tapahtuu tällä hyvin symbolisesti. Se usein valuu sinne vapaa-aikaan tai sinne, kun me ollaan missä tahansa, niin mielen pitää tietää, että mä en ole töissä. Se ei riitä, että sä et ole siellä paikassa. Vaan miten sä teet mieles kanssa töitä? Mä en ole nyt töissä. Ja juuri silloin se on sitä jotain muuta, mitä sun mieli askaroi. Ja sitä pitää joskus harjoitella, se ei ole automaattista. Oliko vielä jotakin, mitä haluat sanoa, mikä... Loman pitäminen, hyvä. Että se on todella loma. Hyvä, hyvä. Meidän Johanneksella ja hänen Riina vaimollansa on 2 kissaa. Ja Elmo ja Pikku Myy. Ja tämä Elmo osaa siis nauttia. Siis, ja mua on aina viehättänyt filosofi Heideggerin ajattelu silleen jättämisestä. Ja mä ajattelen, että se on hyvin kristillinen ajatus, että sitähän meille opetetaan myöskin Raamatussa, että miten me jätämme silleen asioita. Mutta tämä kissa osaa kyllä jättää silleen, että meidän pitäisi opetella sitä rohkeutta ja riemua, että jätä joskus asiat silleen, että sun ei tarviikaan kantaa sitä kaikkea. Ja Raamatussa meitä opetetaan siihen, etenkin täällä katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Silti taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja ettekö ole paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Rahkonen, tämä pilapiirtäjä, niin jossain vaiheessa piirsi sanansaattajalehteen. Musta niin ihanan tämän pilakuvan tästä. Että ajatelkaa oikeasti, jos nämä linnukki koko aika miettisivät kauheat, kun ne lähtee etelään, että jos se pönttö onkin sitten varattu, että entäs jos ei ole puuta, jossa se pönttö oli, tai hei, jääkö hella päälle, niin jotenkin, niin miksi me tehdään sitä, kuormitetaan liikaa itseämme sellaisilla asioilla, joita meidän pitäisi harjoitella silleen jättämistä. Ja mä luulen, että etenkin tämä jälkimmäinen Matteuksen evankeliumin kohta on meille kaikille lohduksi, että kaikki me työn ja kuormien uuvuttamat. Ja silloinkin, kun me ei olla siellä syvissä uumenissa vielä siinä jaksamattomuudessa, niin sieltä me saadaan se voima, niin kuin hyvin kuvasit tuossa. Ja sitten sit tosiaan, että millä tavalla hän meitä ravitsee. Niin. Pitäkää huolta itsestänne, rakkaat nuoret, pitkässä elämässä. Toivottavasti saatte pitkän ja hyvän elämän. Ja niin, ettei ainakaan niin kuin uupumus ole se, johon te putoatte ilman, että te jotenkin tunnista sitä, mihin olet menossa ja tarpeeksi ajoissa reagoi siihen. Että jaatte niitä asioita, myöskin niitä ilon asioita toistenne kanssa. Mulla ei tämän kummallisempaa, mutta onko jotain kysyttävää tai kommentteja tästä kaikesta, mitä tässä on tullut, niin... No sitä kun on huomattu, että mistä se tulee, niin on huomattu, että silloin kun me ollaan tosi heikoilla, niin meidän mieli palaa itse asiassa sinne hyvin varhaiseen lapsuuteen. Niin on hyvä niin kuin joskus ottaa tietoisesti esille se, että muistanko minä, kuinka mua on lohdutettu lapsena. Kuka mua lohdutti, miten hän lohdutti mua. Aika monilla kuitenkin on sellainen muistikuva siitä, että sä oot ollut sylissä, sua on ehkä silitetty. Ehkä on puhallettu, kun sua on sattunut. Joku sellainen kokemus, jossa sä voit tuntea, että sä oot ihan pieni ja avuton ja suhun sattuu. Ja sitten sä saat sen jonkun toisen ihmisen lohdutuksen. Jumalahan sen on organisoinut ja järjestänyt meillä, että siellä on niitä. Ja silloinkin, jos ei löydy, niin tietysti mä ajattelin, että silloin, musta on ihana, kun tuossa Karkussa oli kuukausi sitten, kun siellä oli naistenpäivät, jossa me harjoiteltiin kirjoittamaan lohtukirjaa. Ja mulle se oli semmoinen suuri elämys ja oivallus, koska silloin kun on vaikeeta, niin sä et löydä Raamatusta niitä kohtia, jotka sua lohduttaisi. Niin silloin kun sä oot vahvoilla ja asiat on suurin piirtein hyvin, niin hae Raamatusta ne kohdat, jotka sua parhaiten lohduttaa. niin kuin mulle jäi se Sefanian kirjan, hän on vaiti, sillä hän rakastaa sinua. Ja mä huomaan, että silloin kun mulla on vaikeaa ja mä en kuule Jumalan ääntä eikä Jumala, mä koen, että hän on niin kaukana, niin jotenkin se on se, joka mua lohduttaa, että koska hän rakastaa, hän on hiljaa. Niin kerää sellaisia Raamatun lauseita. Ja sen verran voin kertoa, että mulla on voimakas kokemus tästä, että me tehtiin 20 vuotta kriisityötä ja koulutettiin kriisiryhmiä tuonne Viroon ja sitten tuolla täällä Suomessa tietysti. Ja sitten yhden kriisiryhmän kanssa me oltiin Rakveren kaupungissa silloin, kun Estonia upposi. Ja me haastateltiin näitä ihmisiä, jotka sieltä pelastui. Ja mielenkiintoista oli se, että vaikka Viro on niin ateistinen maa, niin nämä ihmiset kertoivat, että heille jostain sieltä äidin lauluista, hengellisestä laulusta tai kenties sitten Raamatun lause, joka heidän mielensä yhtäkkiä pulpahti, jopa siellä pelastuslautalla, ja sitä he toisti. Eli ne tulee sieltä jostakin sitten, kun niitä tarvitaan. Niin siksi on tärkeää, että niitä on meillä tavallaan varastossa, kun me tarvitaan niitä. Pitäkää kiinni siitä, se on kuin sellainen ankkuri. Se on Jumalan sana ja sillä hän lohduttaa ja pitää huolta meistä. Ja samalla me saadaan olla ihan avuttomia, koska me voidaan levätä siinä hänen sanassansa. Niin ainakin semmoista mä toivon, että suosittelee. Semmoisia muutamia harjoituksia, ihan kivoja harjoituksia kyllä, että tosiaan mielikuvissa laittaa tuolin siihen viereen ja kuvittelee itsensä siihen, että voi kyllä sä oot reppana. Miten sä voit olla noin kauhean reppana? Eikö sä totakaan osannut? Ja anna tulla kaikki se, mitä se vaativa puoli sulta. Ja kun sä oikein siinä puhut, niin pikkuhiljaa alkaa tuntua kauhean, miten julmaa. Miten joku voi niin kuin noin julma toiselle olla? Että tollain sanoo. Että mitä mä haluaisin sanoa sille, jos se olisi se pieni tyttö tuossa, joka taas möhli kaikki. Mä haluaisin sanoa, että älä välitä. Sä oot rakas, anna mennä vaan. Eli hyvin tämmöisillä pienilläkin me voidaan niin kuin tehdä sitä korjaavaa liikettä. Oliko jotain vielä, mitä haluaisitte kommentoida? Jos ei, niin mä varmaan sitten lopetan, eikö niin? Niin teille jatkuu illan ohjelma. Kiitos.